Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Efemerideen eguna, zenbaki borobilen eguna da gaur, martxoaren 28a. Gaur, bi hilabete falta direlako, maiotzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak izateko. Parlamentuaren jarduera bukatzear, alderdi guztietako kideak hauteskunde leian ari dira bete-betean dagoeneko. Edabideak ere, eta batzuk zenbesteek, beren inkesta karrikaratzen diardute egunotan, porra bat balira, postua balira, ean nor kasmatuko edo, ean nor baldintzatuko maiatzeko bozka sukaldoeko lana handia ere somatu bai daiteke batzuetan. EITB Fokus ezagutzen ari gara egunotan, atzo Nafarroako parlamentuko datuak, gaur Iruñeko udalekoak, UPN izanen litzateke garaile bertan EH Bildu bigarren indar moduan geratuz, PSN giltza izanen luke Iruñeko alkatetza nork lortuko duen. Erabakitzeko eta Iruñean gaudela beste zifra borobil bat, une honetan 100 egun falta dira Sanferminetarako. Gaur Iruñeko oposizioak Sanferminetako maila deitzea eskatu dio UPNeri, legegintzaldia amaitu baino lehen uda honetako festak lotuta utzi behar direlako. Herri Sanferminetan iztasunaren kolektiboen presentziaz galdegin diote Enrique Maia alkatearen gobernu taldeari. Erantzunik ez ordea. Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan errepasatuko ditugu gai eta data hauek, bestelakoak ere noski izan ditugu gaur goizean jarraian zuekin batera landuko ditugu. Euskara gaiak ere izanen ditugu gaurko albiste kontakizunean, sortzen eta Euskal Herrian euskarazek prestaturikoak ezagutuko baititugu eta atzo ezagutu genuen lanbideziketan euskarak duen presentzia urriaz ere solastuko garelako. Gaur Nafarroko gobernuak eta Espainiako exekutiboak bildu dira, abiadura handiko trenari buruz mintzatzeko, Iruñerako bidean aurrera egin nahi du Txibiteren gobernuak, eta Iruñerrirako korridorearen enegarren proiektua aurkeztu du presidenteak. Eta Iruñean gaudelarik, auzo-zauzo ere mugituko gara, Sandu Zelaiko bizilagunen kexei erantzuteko, soluzioen bide horria eskatu baitu Iruñeko oposizioak, biribilguneak suposatzen duen arresia nola gainditu aztertu nahi duena, Donibanen San Juan Xartxikiren lokala defendatzeko protesta kale jira antolatu dute auzoan barna, apirilaren 22ko. Miguel Indurain Fundazioak 25 urte bete ditu aurten Nafarroko kirolarien ibilbidea babesten eta laguntzen, lan horren lekukotasuna bildu du erakusketa batek. Josu Ganuza García lankidea izan da planetarioan erakusketa hori bizitatzen. Kultur tartean antzerkira joanen gara Reyes Lintxeta lankidearen eskutik eta zinemara Loizune Amatriarekin ikuskuntu zinema dokumental zikloaren baitan Arantzako Irratiaren berri emanen baitigute. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian denak xe landuko ditugunak, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizugu. Egun polita gaurkoan Iruñerrian, zerua garbi, urdin-urdin ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ordu honetan, gaur fresko esnatu garen arren, gradu bat markatzen zuen Euskal Herri Irratiko horlekuak goizean goiz lanera etorri garenean, eguzki atera eta indarra hartuta, termometroak nabarmen igo dira, eta gaur 20 graduetatik goiti ibiliko gara arratsaldean, bihar 24 iritsiko dira, baina kasu, astebururako bidean berriz ere beherakada etorriko da, eta gaur dugun eguraldi eguzkitsua okertu eta lainotuko da. Asteburuan euria espero da, larun bat eta igandean, ze kasualidadea. Beraz eta lanastean bagara ere, aprobetsa ditzagun egun hauetako eguzki orduak eta egunak, uneotan eguzki izpietaz gozatzen baitugu hemendik Irrintzi Dorreko gure terrazatik. 16 gradu markatzen ditu termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Baratze bat. Emakumeen osasunari garrantzi handia ematen diogu ekia eko dendan garrantzitsua baita barrutik eta kanpotik zaintzea. Higiene intimorako produktu ugari aurkituko dituzu Ekiaeko dendan, baita aurpegia, gorputza eta ilearentzako kosmetiko naturalak ere, eta emakumearen barne oreka zaintzen laguntzen dizuten osagarrietan aukera zabala. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoa, Fuente del Hierro, lau.
Eroso sentitzen zara zure sofan, zure ergonomia zaintzeko ongi egokitzen zaizun sofa aukeratu. Ezagutu Famalibinen ditugun aukera guztiak. Zure gustu eta neurrirako sofaren konfigurazioa egin dezakezu gure webgunean, 3D simulagailuarekin. Eta orain, interesgabeko 24 hilabete arteko finantzaketa. Famalibin, Iratzeko Monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herria Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Esan dizu egun moduan bi hilabete falta dira Nafarroko foru eta udal hauteskundetarako maiatzaren 28an izanen direnak eta batzuek eta besteek haien eskariak eta demanda kolektiboek sartu nahi dituzte, orain hauteskunde kanpaina astear dela. Euskararen gaia mai gainean izan dugu legegintzaldi osoan, hortxe izan dugu Nafarroaren administrazioaren dekretua, euskararen dekretua mai gainean oraindik iritsi ez dena, bada hain zuzen euskararen erabilera eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko Euskal Herrian euskarazek datozen asteotan eta datozen hilabeteotan hainbat eta hainbat jarduera aurrera aterako ditu. Loizuna Matria Zabalza mintzatu da haiekin. Loizune,
Eguerdion, Nafarroa garaian euskararen ofizialtasuna bermatuko duen euskara lege berri aldarrikatuko du Euskal Herrian euskaraz taldeak datozen egunotan. Bi hilabete barru izanen dira hauteskundeak eta agenda politikoan txertatu nahi dute gaia. Sugoi Etxarri.
Azken bi legealdietan, gobernu ustez aurrerako ja diren bi gobernu izan ditugu eta bueno, aldarrikapen hori ez da gauzatu eta uste dugu ba torren legealdia ofizialtasunaren izan behar dela eta uste dugu horretarako mobilizazioa ezinbestekoa dela eta kalera ateratzea.
Kalean eginen diete bada presio alderdi politikoei, bada garaia euskara ofiziala eta kito leloarekin bi elkarretaratze, ekintza bat eta mobilizazio nagusi bat eginen dituzte.
Pixka pentsatu duguna da agendan kokatzeko modu hoberena dela mobilizazio konstantea. Horretarako planteatu dugu ba horrelako elkarretaratze eta ekintza sorta bat hirularun bat jarraian eremu banatan egingo dugu ekintza edo elkarretaratze bat lehenengo
Apirilaren 22an izanen da bada lehenengoa bardeetan eginen dute protesta. Apirilaren 29an arratsaldeko 7etan elkarretaratzea antolatu dute igantzin eta maiatzaren 6an eguerdian Tafaian mobilizazio nagusia Iruinan izanen da. Maiatzaren 13an eguerdian Konstituzio plazatik hasiko da.
Bada euskara gaiak sortzen elkarteko zenbait guraso elkartek euskararen normalizazio plana plazaratu du. D ereduko aurren gurasoei haien ikastetxeetako hizkuntza batzorde etan parte har dezaten tresnak ematea da helburu nagusia. Inigo Etxoa sortzeneko kidea da.
Guraso elkarte bakoitza euskararen normalizazio plana hartzen alzuela, ikastetxe bakoitzaren egoerara egokitzen alzuela eta hizkuntza proiektu horretarako guraso hoien ekarpen bat izan zitekeela.
Bada, hain zuzen, hezkuntza zari garela eta euskararen presentzia zari garela atzo kontatu genizuen, albiste kontakizune honetan, datorren ikasturterako lanbide heziketa aurkeztu zuela Nafarroko gobernuak, hazi eginda eskaintza, baina datuak xe ikusita, euskararen presentzia ez dela horren beste igo ikus dezakegu, eta hori lanbide heziketan aspalditik datorren egoera. Da horretaz mintzatzeko, lab sindikatuko lanbide heziketako arduraduna den Mikel Auza daukagu telefonoaren bestaldea. Mikel, eguerdion.
Eguerdion.
Lanbide heziketaren aspaldiko demanda eta eskaria da, euskarak presentzia gehiago izan dezala, lortzen ez den, hain zuzen aldarrikapena.
Bai, urteak daramagu lanbide heziketan euskara eskaintza aurria dela, orain dela bi urte debei gainera, departamentutik, goi maietan ezarri zuten inglesa, eta euskara beti bezala baztertu egin zuten.
Gauzak horrela, haien hezkuntza ibilbidea hasieratikan euskaraz egin duten, hainbat eta hainbat nafarrek zer topatzen dute, salto eman nahi dutenean lanbide ziketara?
Alde batetik eskintza aurria. Azkenean gazteraz eskintza zabala da, euskara gutxiago dute, eskintza gutxiago, eta ikasle euskaldunan hitz joaten den dira gazteraz ikastera. Orduan, claro, guk eskatu dugu behin eta berriro, izena ematerakoan aurre matrikulazioetan kasillero bat egotearena jakiteko gutxi gora bera, ze ikasleak ikasiko nahiko zuten euskaraz lanbide heziketan. Eta horren alde ez daude hezkuntza departamentutik.
Pasaden ikasturtean argi gizalatu zenuten esate baterako sakanaldean gertatzen zena, Altsasuko lanbide heziketako zentroarekin, ez da?
Bai, sakanako afera orrundik dator, behintzat nahizta gazteraz eman irakasle batzuk euskaraz erakatsi altzuten ikasle euskaldunei eta horren kontra paratu ziren eta behin eta berriro sakanatik eskatu izan da irakaslego behintzat euskaldunei izatea eta izkintza zabalago izatea euskaraz eta nahizta klaseak izan lebiunez ematea baina hor dago euskaren legea hori ez duena onartzen eta trabak beti trabak euskaren kontra.
Aipatu duzu hezkuntza kontseilari eta departamentuarekin harremanak izan dituzuela, imaginatzen dugu kasu honetan ere aurrera pausu gutxi emateko prest Jimeno eta hezkuntza departamentua.
Bai, abenduan elkartu ginen parte hartzen du lanbide heziketako batzorde batean eta beste sindikatu batzuk eta salatu genuen inglesaren nola ezarri den eta irakaslegoa kontra izan da, ikaslegoa debei kontra izan da. Eta, bueno, azkenean Tomas Rodríguez lanbide heziketako zuzendari orokorra erran zuen kurrikulunean zegoela eta ezarri zutela. Azkenean Europatik laguntzak dute inglesa mateagatik eta berdin zaie hezkuntza maila ongi hartzea ikasleak ala ez.
Mikel Auza, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia gaur Botelesterrean hartzeagatik.
Bale, zuei, aio.
Eta Nafarroko gobernua ze ari garela, kasu honetan beste departamentu batera saltu eginen dugu. Gaur exekutiboa bildu egin baita, Madrilgo mugikortasun eta garraio biden ministerioarekin, hain zuzen Nafarroako abiadara hundiko trenaren korridoreaz eta ibilbideaz mintzatzeko, izan ere datorren ikasturtean inbertsio gehiago aurre ikusten baita, Tafaiatik Iruñerako bidean abiadara hundiko trenak aurrera egin dezan, gaur ere aurkeztu egin dute Iruñerako ibilbidearen enegarren proiektua, hainbat eta hainbat ezagutu ditugulako, bertan eta Etxabakoiz eta Zizurko tarte horretan estazio berria eginen da, bertan trenbide mota ezberdinak izanen dira enpresak ere haiengana iritze daitezen, Maria Txibiteke adierazi du aurre pausu handiak espero direla urte honetan abiadarundiko trenean.
La alta velocidad bordeará Pamplona y posibilitará la supresión del bucle ferroviario. La nueva estación de Chabacoiz estará adaptada a las necesidades actuales, pero sobre todo está pensada también para esas posibles necesidades futuras.
Abiadarundiko trena, gaur mai gainean baita fiskalitatea ere, eskuinak eta enpresarien elkargoak bat eginda, zerga jeitxiera eskatu baitiote Nafarroako gobernuari, beti ere erakargarritasuna irizpide hartuta, hau da, enpresak erakartzeko zerga baxuak izan behar direla irizpide horri helduta, horri buruz galdetu zaio gaur Maria Txibiteri, eta honek erantzun, erakargarritasuna ez du zertan fiskalitatearekin lotura izan behar.
Pero Navarra no quiere que las empresas navarras sean competitivas a base de bajar impuestos, sino que sean competitivas porque hagan inversiones en digitalización, en sostenibilidad. Esa es la competitividad que queremos para nuestras empresas.
Modernizazioan izanen dela ardatza erakargarri izateko, horixe izan da Nafarroako gobernuko presidenteak eta PSOEko presidente gaiak azaldu duena. Presidente gaia da, esan bezala hauteskunde garaian gaudelako bete-betean, egun hauetan inkestak ari gara ezagutzen edabide, azken egunotan Euskal Telebistak EITBek egin dituenak ezagutu ditugu, atzo Nafarroko parlamentuaren ingurukoak, gaur Iruñeko udalari zegokion inkesta ezagutu dugu, bertan UPN garaile aterako litzake 10 zinegotzirekin, atzetik bigarren postuan Euskal Herria Bildu 7rekin, hirugarren 4 zinegotzirekin Alderdi Sozialista joanen litzake eta 2 zinegotzirekin Geroa bai Alderdi Popularra eta zurekin Nafarroa gauzak horrela UPNek izanen luke alkatetza izateko aukera gehiago lehendabiziko indarra izanik eta batez ere Alderdi Sozialistak iragarri duen jarrera ezagututa. Elma Saitzen alde bozka emanen dutela, esanen baitute sozialistek dena dela haien postua edo haien boterea, beraz giltza sozialistek izanen dute eta esaten dutena edo iragartzen dutena egiten badute UPNek lortuko luke Kristina Ibarrolarekin alkatetza. Alanda guztiz ere inkestetaz ari gara, 2 hilabete falta dira foru eta udal hauteskundetarako. Eta hauteskunde hoietan hain zuzen Iruñeko auzo gertatzen diren dauden gatazkak ere argitu beharko dira. Iruñeko gobernu taldeak, UPNren gobernu taldeak bizkarra eman baite auzo eragileei, baita eragile komunitarioei, azken kasua Donibanen, azken adibidea Donibanen daukagu, badakizue San Juan Xar txiki lokalaren alokairua eten nahi du UPNren gobernu taldeak, atzo elkarretaratzea bilera eta prentsaurrekoa egin zuten bertako bizilagunek, eta apirilaren 22ko kalejira eginen dute auzoan hain zuzen San Juan Xar txiki lokala defendatzeko. Ana Rikarte.
Aurtengo 2023. Urteko otsailean udaletxearekin kontratua amaitzen zen eta otsailean bertan jakinarazi ziguten kontratua amaitua zegoela eta ez zutela bat ere intentziorik bersinatzeko edo kontratua mantentzeko. Beraz horrek esan nahi du kontratua bertan bera gelditu zela eta horren ondorioz udaletxeak utzi diola alokailua ordaintzeari.
Hori jakin izan genuen albiste hau eta segituan hasi ginen ja auzoa mugitzen eta auzoari pues gertatutakoa azaltzen.
Hori Donibane auzoan Sanduzelain aipatu dizuegu hemen Euskal Herria Irratian aspaldianik bizilagunak kexu dira bertako zonaldeak edo lau zonalde banatzen dituen biribilgune erraldoi horrekin, hain zuzen konponbideak eskatu ditu oposizioak, bide horri bat eskatu dio oposizioak Nafarroako gobernuari, Iruñeko udalari Josu Ganuza.
Zentzu horretan, hiru taldeek udal gobernuari eskatu diote berretsi dezala alkateak ilaren 21 auzoan egindako eztabaida mailan hartutako konpromisoa epeak eta datak ezarriz, erabateko eta behinbetiko konponbideen aurrera egiteko auzoan. Itxurazko adostasun hori gauzatu egin behar da, data eta epeen konpromiso argiekin berretsi dute Geroa Baik Euskal Herria Bilduk eta PSNek. Adirazpenaren helburua da, halaber Navarra Sumaren gobernu taldeak dagoeneko martxan jarri nahi duen, eta udalean edo auzoarekin adostu ez den edozein neurri berrikusgarria izatea, eta behinbetikoa ez izatea. Adirazpenak proposatzen duen hiru adostasun puntuetako bat da gainera, apirilaren 4ko hirigintza batzordearen gaizerrendan biribilguneari buruzko puntu bat sartzea eta duela gutxi eratutako auzo batzordea deitzea eztabaidan parte har dezan. Testuak esplizituki aipatzen du gainera semaforodun zebrabideak instalatzeko. Ekimen hori neurri aringarri gisa definitzen dute oposizioko taldeek eta martxan jarriz gero denbora jakin baterako eta auzokideekin adostuta izateko eskatu dute.
Iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerria goizetik. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Thank you. Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko 15. Elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa abian jarri du. Animatu eta parte hartu, sari ederrak daude eta. Informazio guztia elkar.eus atarian.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Automobiles Iriarte 1978-tik aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu. Miguel Induren fundazioak 25 urte bete ditu aurten, Nafarroko kirolarien ibilbidea babesten eta laguntzen lan horren lekukotasuna bildu du erakusketa batek, eta Josu Ganuzagartia gure kirol lankidea izan da gaur planetarioan erakusketa ezagutzen.
Kaixo, Ariz, berriro gaur aurkeztu dute Iruñeko planetarioan 25 urte hauetan zehar bildutako erakundearen ekintzak eta babesten dituen kirolarien garaipen eta mugarri nagusiak errepasatzen dituen erakusketa. Zenbait informazio panelek osatzen dute hau, 1988an sortu zen fundazioari izen ematen dion Txirrindulariaren espada bizikletaren maketak eta bi bideo proiektziok osatuta. Miguel Induren fundazioak Nafarroako eliteko kirola sustatzea eta ikustaraztea izan du helburu bere sorreratik, batez ere gutxiagotuak diren disiplinetan zein kirolariek babes edo egitura gutxiago dutenean haien inguruan. Iruñeko erakusketa mustutze ekitaldian izan da Rebeka Esnaola, kirol kontseilaria, eta Miguel Indurain txirrindulari ohia. Esnaolak azpimarratu du Nafarroako kirola azkeneko mendela ordenean ezin dela ulertu fundazioaren ekarpeni gabe eta gobernuaren eskuartze publikoak egonkortasuna eman diola fundazioari bestelako aurrera begirako proiektuei ekitea bermatuz. Rebeka Esnaola.
Esos 25 años y la presencia de la Fundación Miguel Indurain tampoco se podrían entender, ¿no? Que estar en el ámbito público, como digo, le ha dado estabilidad y sostenibilidad en el tiempo y entonces nos permite acometer proyectos con una mirada más...
Datozen asteetan izanen da Miguel Indurain Fundazioaren urte urrenaren erakusketa ikusgai planetarioan, urrengo geltokia Herriberri izanen da.
Mil esker, Josu, kultur tartea zabalduko dugu, proposamenen agenda zabaldu atzo nazioarteko, antzerkiaren nazioarteko eguna zela probestu zemen Irrintzi plazan. Antzerki gilekin solasteko aukera izan genuen baita, egun hauetan Gaiarren antzesten ari dene obrako egile eta aktoreekin ere. Reyes Lintxetak bildu ditu haien hitzak.
Atzo, martxoaren 27an, ospatu zen antzerkiaren egunaren inguruan, Gaiarre antzokiak Lakuerda Teatro taldearen estrenaldia programatu du gaur arratsalderako. Konferenziando la teoría del oso hormiguero izeneko lana eskainiko dute hiru aldiz arratsaldeko 6etatik aurrera. Talde honetako partaide den Maitane Perezek azaldu digu zertaz mintzo diren lan honetan.
Identitateari buruz hitz egin nahi genuen, pixka bat modu ironikoan eta oso umore absurdoa eta erabiliz, pixkat nolakoa den unibertsua, ez? Nola funtzionatzen den, zergatik nagoen ni hemen eta ez hor, zergatik ni ez nagoen zuzoden tokian zunerean eta olako joku berezi bat proposatzen dugu.
Pieza labur, ironiko eta hurbil honetan biologian doktorea den pertsona bat eta bere laguntzailea dira protagonistak. Maitane Perez eta Maider Lekunberri dira lan honen egile eta aktoreak. Lan interesgarria, baina tamalez sarrera guztiak aspaldian agortu ziren.
Mi esker Reyes hori antzerkiari dagokionez, baina ikuspuntu zinemagintza dokumentalaren jaialdita ziklo honetan baditugu ere bestelako hitzorduak gaurko irratiarekin lotura zuzena daukaten hitzorduak esate baterako Luizune.
Nafarroan sortu ziren lehendabiziko euskarazko irratietako bat izan zen Arantzakoa, baita frankismoan gehien iraun zuen irratia ere, eta hain zuzen historia hori jaso du Oier Fuentesek gaur aurkeztuko duen 10 watt bakarrik izeneko filmean.
Garai hartatik gelditu zaizkigun testigantza bakarretako batzuk, eta bereziki interesgarri iruditzen zait ere badula, garai hartako emisioetako batzuk ere aditzen alko dela. Bobina batzuk berreskuratu alizan ditut, eta horre grabazio batzuk aurkitu ditut, eta horietako batzuk aditu alizanen ditugu. Horrekin batera, irrati hortako sortzaileetako baten ahotsetik ere, pixkot historia eta ezagutzeko aukera badugu.
Irrati horren lekukotza jasotzen duen bobinetako bat hain zuzen Irrintzi Dorrean topatu zuen Fuentesek, eta ez da ordukora mugatu gainera, gaur egungo irratiei ere keinu egin die, esaterako gureari, Euskal Herria irratiari.
Dokumentalaren hasieran agertzen da, Euskal Herri Irratiko artxibotik erreskatatutako korte txiki bat, larreko sarietako zati bat da, eta hor, Reyes agertzen da, Esteban Irigoyenekin izan zen hau apeza, martxan jarri zuenetako bat, eta bai, horrek iten du pixkot, nerasmoare bazen bertze irrati batzui ez, ondotik etorri direnei eta keinu bat itia.
Gaur lan paisaia izeneko zikloaren barruan eskainiko dute Oier Fuentesen lana arratsaldeko 7etan ikuspuntu punto de vista jaialdiaren barruan Baluarteko Ganbera aretoan eta sarrerak 3 euroan daude salgai.
Bada, orain bai, mi esker haunitz Loizune. Orain bai, benetan katzen dela gaurko kronika eta Loizune Amatraren kronikak hemen Euskal Herri Irratian. Mi esker haunitz egindako lanagatik, erakutsi didazun guztiagatik, asko ikasi dudalako eta asko gozatu dudalako zure ondoan urte hauetan hemen Euskal Herri Irratian. Falta motako zaitugu, bai entzule, bai gugeu ere, bai redakzio osoa ere, hemen Euskal Herria Irratian, zure ahotsa beti grabatuta geratuko zaigu, beraz gurekin izanen gara, gurekin izanen zara etorkizunean ere, Loizune. Aio, eta entzuleak, bihar arte.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.